Mwani mwani onvela konse kumuli, ntawe ya mtengo barali ya program ya tisantule Bible. Pomo itima ata kusantula bugulo barulika, kuyambilo genze simpaga jivumbulutso. Ulendo nditu watengila zaka zingabu, koma ulendo nditu wakundwe sezedi kusantula bugulo barulika. Nanga mulibanji, ngatindino kulubilika onvela programu hii, ndikubeoti mugudali tsiga. Ngatinchoncho kapena si choncho tidziwi tseni, ndikupaseni makera watu kumatelo kwa programu hii. Mbale Osman Chiramanda atisugulele kusantula Nehemia chapter 5 kuyambila verse 1. Nayo.
Ndipereka moni kwa inu wakonedwa nzanga pa ulendo. Mzina lambu ya watu Yesu Kristu. Poyamba, tia nditsogozede ndi mawa mulungu apa masalimu 124, verse 2 ndi 3. Amena akuti, akada panda kukhala nafe Yehova, pa kutukira wanthu, akada timeza amoyo, potipyera mtima wawo. Tsono mu programu yapita icha. Tinali kukambira na mau apa Nehemia chapter 4 verse 1 pana 23. Pankhani yakuti Nehemia anali nkupemphera pamene adani anali kunyezitsa ntchito yake. Ndipo lero pa Nehemia chapter 5 verse 1 pana 19. Tikambira naza kuti Nehemia athana ndi adani ankati. Pamene Nehemia wadzipereka pa ntchito yomanga solinga, tikupeza kuti wakumana ndi adani a ntchito yake. Tona ni mbirekezi, nduo chenjera, ndipo safuna kugonja. Terepo yamba paja, anali kuwaseka, ndiko anyazisa Ayuda, pamene anali kugira nchito yao. Kenaka, tidaona kuti, atalepela, anaganiza zochita na nkondo. Apa ndi pamene Nehemia, anaona kuti nkondo, inali yoopsha, kote kuti analamula nyamata wake, kukhala ndi chida, chomangira, komanso ndi chida chodzitetezera kwa adani. Nthawi iyi Nehemia adagwira ntchito modzipereka kwambiri, kote kuti analibe mpata wovula kapena kuti kusintha zovala, kupatula nthawi yomwe iye anali kusamba basi. Koma tsopano adani akubwela kuchokera mkati momwemo. Ndiye ndipo ofunika kudziwa kuti mdani wochokera pakati panu ndiye ndani woopsha kwambiri. Umu ndimene zinthu zinali mbili ya mpingo. Kuti pamene Satana analephera kuononga mpingo mwanjira yopha Khristu, kenaka anaganiza zolowa mu mpingomo ndi kuchititsa ulesi anthu ankatimo. Tiyenitambe kuwerenga chapter 5 verse 1. Pamenepo panaveka kulira kwakukulu kwa anthu akazi wawo kudandaula pa abale wawo Ayuda, popeza panali wena akuti, ife ana athu amuna ndi akazi, ndife ambiri talandira tirigu kuti tidye tikhale ndi moyo. Panali wenanso akuti, tili kupereka chikolere mʼminda yathu ndi minda yathu ya mphesa ndi nyumba zathu kuti tilandire tirigu chifukwa cha njalayi. Popeza panali wena akuti, ife ana athu amuna ndi akazi, ndife ambiri talandira tirigu kuti tidye tikhale ndi moyo. Panali wenanso akuti, tili kupereka chikolere mʼminda yathu ndi minda yathu ya mphesa ndi nyumba zathu kuti tilandire tirigu chifukwa cha njalayi. Panali wenanso akuti, takongola ndalama za msonkho wa mfumu, taperekako chikolere mʼminda yathu ndi minda yathu ya mphesa. Poyamba ndifuna kunena kuti umunthu susinthayi, kutanthauza kuti ngakhale masiku ano tikukhala nthawi ya chitukuko pakugwiritsa ntchito zipangizo za makono, kunena kuti tili nthawi ya technology, koma tikupeza kuti mavuto ena ndi ofanana ndithu ndi mavuto omwe analipo nthawi ya Nehemia. Komanso mwina zipangizo zathu za makonozi zatiwonjezera mavuto, kotero kuti tikupeza vuto pofuna kuthana ndi mavuto. Nkhani ili pano ndi yakuti, popeza Ayudawa anali otanganidwa kumanga linga komanso kuteteza mzindawo, analibe mpata wogwira ntchito za pa nyumba zawo. Pachifukwa chimenechi iwo anali kuchita kugula chakudya cha pabanja pawo. Ambiri anali kukongola zinthu zogwiritsa ntchito pa nyumba zawozo, ndipo ena anali kugulitsa katundu wawo ndi cholinga chofuna kulipira msonkho, kutanthauza kuti anali kubwerereka ndalama kwa Ayuda anzawo kuti akwaniritse zosowa zawo. Tuna ayuda umwe anachoka ku ukapolo ku Babulo ndi amene anali pa umphayo wambiri. Chifukwa anali be chuma ndipo ngati anali nacho. Anali nacho pang'ono chabe. Choma amagulitsa ntchito pomanga nyumba zawo. Tere mmene akugwira ntchito iyi ayeneradi kukongola ndalama kuti athandize mabanja awo. Mwachisoni kuti ayuda anzawo anatengera pomwawi. Popeza analibe chakudya ndi ndalama, iwo amakongoletsa mwachiwongola dzanja chokwera kwambiri. Ndipo amati akalephera kubweza, anali kutenga wana wawo kukhala akapolo wawo. Pachifukwa chimenechi, pano tikuona kudandaula kwa Ayuda amene anapsinjikawa. Verse 5. Koma tsopano thupi lathu likunga thupi la abale wathu, ana wathu akunga ana wawo, ndipo taonani. Titengetsa ana athu amuna ndi akazi, ena tawatengetsa kale. Ndipo tilibe ife mphamvu ya kuchitapo kanthu ndi minda yathu ya mphesa njawena. Pano kwa nthawi yoyamba, Nehemiya akuva kuti pali vuto lalikulu pakati pa Ayuda okhaokha. Ayuda anadziperekadi kufuna kumangaso mzinda wa Yerusalemu. Kote kuti mkachite chete anali kukongola katundu kuti apeze zosowa za mabanja wawo. Tuno ngakhale adani akunja aja anafuna kuika chipinjo pa Ayuda. Koma analephera chifukwa cha umodzi omwe Ayuda anali nawo. Koma tsopano pali chisokonezo pakati pa Ayuda okhaokha. Ndifuna kukumbutsani kuti vuto lomwe linali mu mpingo woyamba uja ndikuti Satana analoyolera pakati pawo. Taonani Hananiya ndi Safira anaganiza zochita chinyengo pakati pa abale wawo. Koma Mulungu anaweluza monga mwakulungama kwake. Haleluya. Nkhani ndi yakuti chinyengo chinachitika chifukwa cha ndalama. Kotero kuti ndalama ndi msampha weniweni umene mdyerekezi amautcha. Lero lino tili ndi vuto lomweli mmipingo yathu. Kuti mabungwa a ndalama ama chichitia chinyengo chachikulu pamene agwiritsa ntchito chuma cha mpingo. Komaso popereka ndondomeko kapena kuti popereka ripoti ya amene chuma achigwiritsira ntchito amachita munyenga ndithu. Koma mawu a Mulungu pa Filipi 1 verse 27 pano 28 amanena kuti chokhachi mayendedwe anu ayenere uthenga wabwino wa Khristu kuti ndingakhale nditi ndili mkudza ndikuona inu, ndingakhale nditi ndili kwina, ndikabva kwa inu, kuti muli kuchirimika mu mzimu umodzi, ndikugulira pamodzi ndi moyo umodzi, chikhulupiriro cha uthenga wabwino. Mawu awa akutanthauza kuti, moyo wa tsiku ndi tsiku, mkhristu akhale wokhulupirika pakati pa abale. Kunena kuti mkhristu sayenera kumapereka ndondomeko yabodza ayi. Ndiye kuchita mokhulupirika, ndi kunena choona zimadzitsamgwirizano ndi umodzi pakati pa Khristu. Tere pankhani iyi Yakobo adanena pamawa kuti pakuti pomwe pali kaduka ndi zotetana pamenepo pali chisokonekero ndi chochita choyipa chilichonse. Mawu awa ali pa Yakobo 3 verse 16. Tsono kusa chita mokhulupirika ndi chimene adachita Hananiya ndi Safira. Ndipo ndi chimene chinadzetsa chisokonekero mu mpingo. Nkhani iyi ndi imene inachitikaso mu nthawi ya Nehemiya. Kuti pamene anthu ena analephera kubweza ngongole zawo, anali kugulitsa kapena kupereka wana wawo akazi ndi amuna ku ukapolo. Tsono kuti vuto ili libwere pakati pa Ayuda ambiri ndi chifukwa chakuti pa ngongole yomwe imatengedwa panali kuyikidwa ndalama ina yachiwongola dzanja. Tsono mwina inu ndi ine sitingakhale ndi vuto pa nchitidwowo popeza ndimene timachitira ndithu pa nkhani za malonda. Koma Ayuda amene ndi ana a Mulungu samayenera kupereketsa chiwongola dzanja pa abale wawo. Tsono mbuyo Mosemu Nehemiya wakhala woleza mtima. Koma pano mmene wabva nkhani iyi wakwiya kwambiri. Tavani verse 6. Ndipo pakumva kulira kwawo ndi mau awo kunandipira kwambiri. Pamenepo mtima wanga unandipangira. ndipo ndinatsutsana nawo aufulu ndi olamulira ndi kunena nawo mukongoletsa mwaphindu Yese kwa abale wake. Ndipo ndinasonkhanitsa msonkhano waukulu wakuwatsutsa. Ndipo ndinanena nawo, ife monga umo tinakhoza, tinawombola abale wathu Ayuda ogulitsidwa kwa mitundu. Ndipo kodi inu mukuti mugulitsa abale wanu kapena tiwagule ndife? Pamenepo anakhala duu naso aponera. Pano Nehemiya akutsutsula akulu ndi achuma chifukwa cha mchitidwe wawo. Tele pano akuwawulula zomwe akhala akuchita pakati pa abale wawo. Wokondedwa anzanga paulendo, ine ndikuona kuti anachita bwino Nehemiya pokuwadzudzula anthu awa pagulu ndi cholinga chakuti mchitidwe umenewu uthe ndithu ndipo kuti usapitilire. Mwanjira ina ine ndikunena kuti mpingo uyenera kuchenjezedwa ndithu ngati pakati pawo alipo anthu ena amene akuchita mosakhulupirika. Koma choyipa china chilichonse chiyenera kuonetsedwa poyera okondedwa. Ichi ndi chimene Nehemiya anachita pakuonetsa poyera zomwe abale ena anali kuchita. Pano Nehemiya akuonetsadi kuti anakwiya ndi nkhani yomwe inachitikayo. Tino ngakhale pali mmawa kuti munthu asakwiye, koma ndifuna nnene kuti Paulo pa Efeso 4 verse 26 akunena kuti kwiyani koma musachimwe. Dzuwa lisalowe muli chikwiyire. Chimene akunena Paulo ndi chakuti payenera kukhala chifukwa chokwanira kuti munthu akwiye. Kutanthauza kuti munthu amapalamula chimo pamene akwiya pofuna kupeza zosowa zake. Koma ngati kukwiyako ndikofuna kulemekezetsa dzina la Ambuye, makamaka pamene Khristu aona kuti dzina la Yehova likunyozedwa, ndiye ndipofunika ali kukwiya, ndipo sunga chimwe ali. Ichi ndi chifukwa chake Nehemiya sadafune kukhala chete pamene panali cholakwa pakati pawo. Momwemonso inu ndine, ngati Akhristu, tiyenera kukhala ndi mkwiyo wachoonadi pamene tiona cholakwa mu mpingo. Ife sitiyenera kubisa chimo ayi kapena kuyamikira munthu amene akuchita cholakwa. Vuto ndila kuti anthu ambiri amanena kuti tikadzudzula kapena kuti tikaulula cholakwa ndiye kuti tisokoneza momwe zinthu zikuyendera mu mpingo. Azanga, ndiyenera kukulimbikitsani okondedwa, chifukwa ngati sitidzudzula ndiye kuti tikumupatsa mpata Satana kuti agawe mpingo. Mwanjira ina tikunena kuti tiyenera kumakudzidwa ndi zolakwika zomwe zili pakati pathu. Ichi ndi chifukwa chake mpingo ulibe mbiri yabwino masiku ano. Mwina moyo wauzimu weniweni umene uli ku mpingo kunena kuti chiyelo chimapezeka pakati pa Mkhristu payekha payekha. Chimene tikuchiona mu mpingo masiku ano ndi chakuti anthu amapita ku chalichi kukasangalala chabe, koma osatengera uthenga wabwino ayi anthu amene asanapulumutsidwe. Kutanthauza kuti mpingo ulibe chinthu chabwino chimene chingakopewa anthu akunja kuti atsatire Khristu. Mwanjira ina tikunena kuti mu mpingo muli kusakhulupirika chinthu chimene sichingapatse chidwi anthu amene asanamudziwe Khristu. Mwachisoni kuti zinthu zambiri zonyasa zikuchitika mu mpingo, ndipo atsogoleri amabisa ndi cholinga chakuti mpingo uzioneka ngati kuti uli bwino. Anzanga, mtima wokwirira chimo si chikhristu chimene chayi, koma uku ndiko kusonyeza mtima wa manda. Tsono taonani kuti Nehemiya akusonyeza kulimba mtima pamene akuonetsa zoyipa zomwe zinali kuchitika pakati pa Ayuda onse. Tamvani verse 9. Verse 9. Ndinatiso chinthu muchitachi sichokoma ayi. Simuyenera kodi kuyenda kuopa Mulungu wathu chifukwa cha mnyozo wa amitundu ndiwo adani athu? Kodi ine ndi abale wanga, ndi anyamata wanga, tiwakongoletsa ndalama ndi tirigu mwaphindu? Ndikupemphani tileke phindu ili. Pano ndifuna nnene mawakoti, masiku ano Yesu Khristu akunyosika kwambiri chifukwa cha mpingo kutanthauza kuti ine ndi inu ndife amene tikumunyoza Yesu Khristuyu. Iyi ndiyo nkhani imene akudzudzula Nehemiya, kuti Ayuda akupangitsa anthu amitundu kuti azinyoza Yehova chifukwa cha zimene iwo akuchita. Ichi ndi chifukwa chake akunena kuti iye ndi munthu mmodzi amene akanapeza phindu lambiri, akanakhala kuti amakongoletsa pakuchita phindu. Kutanthauza kuti iye ngati mtsogoleri anali ndi mwayi wonse wokongoletsa ndi kupereketsa chiwongola dzanja, koma sanatero ayi. Mwanjira ina ndikunena kuti Nehemiya sanagwiritse ntchito udindo wake ngati chinthu chopsinjira anthu wamba. Tere nkhani ndi yakuti anthu ambiri akuyika ndalama kapena kuti akuyika chuma chawo patsogolo kusiyana kutumikira Yehova. Tsono pali vuto lakuti pamene munthu ayika chuma patsogolo, maso ake amatsekedwa ndipo sangathe kuona kuwala kwa dzuwa. Mwachisoni alipo anthu ena amene amaona dziko pamene mmaso mwawo mwaphimbidwa ndi chuma. Kunena kuti anthu ambiri atsekedwa mmaso ndi chuma kuti asaone chikondi cha Mulungu pamodzi ndi anthu anzawo. Nanga inu akondedwa, kodi mumagwiritse ntchito bwanji chuma chanu? Verse 11. Abwezereni lero lomwe minda yawo ya mphesa, minda yawo ya azitona, ndi nyumba zawo, ndi limodzi la magawo zana limodzi la ndalama ndi tiligu, vinyo ndi mafuta limene munawalipitsa. Pamenepo anati, tidzawabwezera osawalipitsa kanthu, tidzachita monga momwe mwanena. Pamenepo ndinaita na asembe ndi kuwalumbiritsa kuti adzachita mwamawu awa. Pano tikuona Nehemiya kuti akulamula anthu achuma chawo kuti abweze zomwe anatenga kwa abale wawo mwaphindu, ndipo akuwawuza kuti asakongoletsenso mwaphindu ayi. Ndiye mwamawu awa tikuona kuti anthu onse akuvomera kuchita chinthu chimenechi. Tsono taonani zomwe akuchita Nehemiya. Iye sadakhulupirire kwathunthu anthu amenewa. Taonani akuayita na asembe kuti adzawalumbiritse anthu amenewa. Kodi mukuganiza kuti chifukwa chake ndi chani? Nkhani ndi yakuti kusakhulupirika pa zinthu zimene munthu walonjeza kunalipo ndithu. Wokwanidwa anzanga pa ulendo, ngati kuli chinthu china chimene anthu amalonda safuna kuchita, ndiye kukongoletsa chuma chawo kwa Mkhristu. Iwo amanena kuti ndi bwino kuti akongoletse munthu wakunja kusiyana ndi Mkhristu, popeza Mkhristu sakumbuka kubweza ngongole. Iyi ndi nkhani inanso yomwe Akhristu amanyozitsanayo dzina la Ambuye, popeza amachita mosakhulupirika. Tere iyi ndiyo nkhani imene anayizindikira Nehemiya, kotero kuti anayitanitsa asembe kuti anthu amene alongezawa alowe mupangano. Tsono akwanidwa, ndifuna ndineneso kuti sa Khristu wonse amene amachita chimenechi ayi, ena ndi anthu okhulupirika ndithu. Ndiye inu muli gulu lito okondedwa, Akhristu osakhulupirika kapena okhulupirika? Komanso tikuona chitsanzo chabwino chomwe Nehemiya akuonetsa pa. Iye anali ndi udindo ndithu, koma sanafune kugwiritsa ntchito udindo wake polamula. Iye akuwapempha kuti kodi nkutheka kuti akhoza kuwabwezera katundu wawo, ndipo anavomera ndi mtima wawo wonse. Verse 13. Nditakutumulanso malaya wanga ndi kuti Mulungu akutumule momwe munthu yese wasunga mawu awa, ku nyumba yake ndi ku ntchito yake, inde ankutumule momwemo na ntaile zake zonse. Ndi msonkhano wonse unati amen na alemekeza Yehova. Ndipo anthu anachita monga mamawu awa. Nkhani ili mundima ino ndi yakuti Nehemiya akunena kuti tembelero kwa munthu aliyense amene sadzatha kusunga panganoli, ndipo akupereka chizindikiro chokutumula malaya wake. Iye akunena kuti ngati munthu wina sadzasunga pangano limeneli, ndiye kuti Mulungu adzamukutumula monga momwe iye wachitira ndi malaya wake. Tsono mawu ofanana ndi awa ndi amene adanena Paulo ku mpingo wa Galatia chapter 5 verse 12, kumene adati, mwezi aradzidula iwo akugwedezetsani inu. Awa ndi maganizo ofuna kuletsa chinthu china choyipa kuti chisachitike. Monga Paulo anali kupempherera kuti aphunzitsi onama atseke pakamwa pawo kuti asapitirire kuphunzitsa zonama, momwemonso pano Nehemiya akufuna kuletsa kuchita monyenga pa zimene avomera kuchirazi. So pano tiyeni tione moyo wa Nehemiya mwachidule. Verse 14. Ndipo chiyambire tsiku lija anandiyika ndikhale kazembe wawo mdziko la Yuda, kuyambira chaka cha makumi awiri kufikira chaka cha makumi atatu pambuzi ziwiri cha Aritasasta mfumu. Ndizo zaka khumi ndi ziwiri ine ndi abale wanga sitinadye chakudya cha kazembe. Nehemiya pofuna kuphunzitsa pankhani yomwe wakhala akunena kwa Ayuda anzake, akupereka chitsanzo cha iye mwene. Iye akufuna kuonetsa kuti munthu ayenera kukhala ndi moyo wosadzikonda. Mwa mawu amenewa akuonetsa moyo wake weniweni. Iye akunena kuti kuyambira pomwe anasankhidwa kukhala kazembe wa Peresia ku Yerusalemu, sanalandirepo malipiro aliwonse ayi, koma anayenera kutelo monga momwe akazembe anzake anali kuchitira. Kutanthauza kuti iye anangodzipereka pogwira ntchito yotumikira wanthu posana kuti apindulapo chiyani. Mwanjira ine ndikunena kuti Nehemiya sanali kuwuza anthu kuti apereke misonkho chifukwa choopa Yehova. Kutanthauza kuti anthu amene amaopa Yehova kuchokera pansi pa mtima wawo sachita zinthu zopanikiza anthu ena ayi. Tsono mwina inu nkufunsa kuti kodi pali chimene adapindulapo? Yankho likuti chilipo. Taonani phindu lomwe analipeza ndilola kuti anali wokhutitsidwa ndi kuchita chinthu chabwino. Kunena kuti munthu akachita chabwino mtima wake umakhazikika pansi, kapena kuti palibe chimene amaona kuti waluza. Verse 16. Ndiponso ndinalembikira ntchito yalinga ili, ngakhale dziko sitinaligula ndi anyamatanga onse anasonkhanira ntchito komweko. Panaliso podyera ine Ayuda ndi olamulira amuna 100 pambo 50 pamodzi ndiwo akutidzera kuchokera kwa mitundu otizwinga. Verse 17. Panaliso podyera ine Ayuda ndi olamulira amuna 100 pambo 50 pamodzi ndiwo akutidzera kuchokera kwa mitundu otizinga. Khani ili pano ikuti ngakhale Nehemiya anamangalinga, koma sanapezepo malo ngati cholowa chake ayi. Komanso akunena kuti ku nyumba yake anali kucheleza Ayuda amene anadza kudzakhala kudzikoko kuchokera ku maiko ena. Awa ndiwo Ayuda amene anali asanapeze malo okhala. Analiso kucheleza alendo amene anali oposa 150 amene anali kuwasunga ndi chuma chake, koma osapempha kanthu kuboma ayi. Pano tikuphunzira kukhala ndi mtima wocheleza koma kopanda mangawa. Haleluya. Verse 19. Mundikumbukira Mulungu zindikomene zonse ndinachitira anthu awa. Pamene tikumaliza okonedwa, ndifuna ndinenetse kuti Nehemiya anali munthu wochititsa chidwi. Taonani iye anali kukhudzidwa kwambiri ndi moyo wa anthu, ngakhale kuti akhoza kumuyiwala. Ndiye tikunena kuti ndi chinthu chovetsa chisoni kuyiwala kudzipereka kumene anachita Nehemiya. Ndi zoona kuti anthu amayiwaladi. Tere Nehemiya atazindikira kuti anthu amaiwala nchifuwa chake akupempha Mulungu kuti amukumbukire. Ndiye ndifuna muone kuti pamene Yehova amaiwala machimo amene munthu walapa koma sayiwala ntchito yokoma yomwe munthu akuchita. Haleluya. Kote kuti amayilemba mbuku lake la moyo. Kodi ino mukhoza kukhala mgulu la anthu amene Mulungu anayiwala zoyipa zawo ndi kukumbukira ntchito zawo zokoma zomwe anachita. Lelo tilekeza pano koma timasanthula Nehemiya 5:1-19 momwe takambirana zakuti Nehemiya athana ndi adani wamkati. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zochitika ndithu munthawi yomwe Nehemiya amatsogolera gulu kumanganso linga ku Yerusalemu. Pali zambiri zomwe zidachitika komanso pali zambiri zomwe zinali zotsatira. Tamva zambiri lero mprogramu iyi ndi mbale Osman Chiro Ramanda amene watitsogolera ku Nehemiya chapter 5 tinambira verse 1 talekezera 19. Mprogramu yathu yotsatira tidzapitirizabe mu makamaka mu chapter 6. Kwa leo tiseni pamene apa. Ine ndadala zedu tinali modzi. Ndi kukumbutseni makera wathu. Email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ma SMS timandira 0833 500 222. Ndipo programu iyi ya Tisanthule Bible mukhozanso kuyipeza pa internet pa ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akudalitseni.